right here on VOA1.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, ikiwa leo ni tarehe 17 mwezi na unu wa tatu mwaka wa 2022, tukiwa tumechangamka kweli kweli hapa studio 15. Jina langu Harrison Kamau,
na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Alhamisi inaitwa Throwback Thursday, tuko tayari kabisa kukujuza mengi na kuangalia mengine ambayo labda yameshapita, lakini tutaangazia zaidi. Tuko na barazani kama ilivyo ada, tunakuletea pia hali ya maisha, yani lifestyle, na pamoja bila kusahau trending, na tuna taarifa pia kuhusu mwanamke ambaye ameenda shule akiwa na umri wa miaka 98 huko nchini Kenya.
Na sio hilo tu, bado tutaangalia nchini Rwanda ambapo kumekuwa na mtazamo tofauti kuhusiana na hali iliyoko, wakati wapinzani wakisema kwamba serikali inakandamiza wanahabari na pia wale wana YouTuber, lakini wale upande wa serikali pia ukipinga kwamba hilo linatokea. Lakini je, baadhi ya wachambuzi wanasemaje?
Wao wanajiita waandishi wa habari, lakini wengi wao si waandishi wa habari, na anawaita waandishi wa habari nadhani hajui kinachokisema.
Basi ni kidokezo tu cha mambo ambayo yatakuja hivi punde, lakini kwanza narudi kwako BMJ. Umeguzia swala la masomo ya mtu mkongwe kama ulivyodokezea,
mkongwe miaka 98 kama huu, kwamba ni mama mmoja kule kaunti ya Uasin Gishu nchini Kenya, ambaye anatoa motisha kwa wanafunzi wa shule ya msingi baada ya yeye kujisajili na kuingia shuleni. Jina lake ni Priscilla CTNA, anajulikana kama Gogo. Unajua kama Gogo manake nini?
Ni nyanya.
Nyanya au bibi, ukipenda. Na anasoma katika shule ya Leaders Vision Preparatory School kule mjini Eldoret, pamoja na wanafunzi wa umri wa chini ambao ni wadogo kiasi kwamba wanaweza kuitwa vitukuu zake. Sasa kama katika mazungumzo ambayo serikali ilifanya baadaye, hasa yale yalitokea mwaka 2003, wazee kama Priscilla wanasema kwamba wangeweza kurudi shule na wakaanza kufanya hivyo, na kumekuwa na wengi ambao wamerudi shule wakiwa katika umri wa juu, lakini huyu Priscilla anakana ndiye ako na umri wa juu zaidi. Na sasa mwalimu wake anajulikana kama Leonida Talam amesema kwamba masomo anayopenda mwanafunzi huyo ni sayansi, somo la dini na vile vile hisabati, na anasema wakati anahudhuria madarasa anakuwa makini sana, pia ndiye mwenye mwandiko mzuri zaidi darasani. Sasa Gogo anaonekana na wengi kama ni kielelezo ambacho kinafaa kufuatwa, hasa kwa wasichana, na ana ujumbe kwa wale ambao utekeleza ama uwatelekeza wasichana kielimu. Hebu tusikie anavyosema Gogo.
Saidieni watoto ile wafike sana kwa shule, ndio kitu napenda. Wakati nakuja shule, anaongezea mimi nguvu kwa mambia watoto someni.
Na sasa kama pia kuna wale wanafunzi ambao wanasoma naye, wasichana wadogo tu, wengi niko naangalia, manake taarifa imeandikwa na AP, Associated Press. Akizungumza huyu Michelle Gerono ambaye ni mwanafunzi mwenzake mwenye umri wa miaka 12, hivi ndivyo anaeleza kuhusu Gogo.
She usually advises us to learn, and when the teacher is not in class, she usually go in front and revise.
Huwa anatushauri tusome, na wakati mwalimu hayupo darasani, anaenda pale mbele na kutuongoza kupitia tena masomo yetu. Na tunapopiga kelele, huwa anatuambia tutulie na tusome.
She usually tells us that to keep quiet and learn, concentrate on our books.
Kwa hivyo kama unaona, huu ni mfano mwema wa kuigwa, na taarifa zaidi ambayo imeelezwa na AP ni kwamba Priscilla pia ameigiza katika filamu kuhusu safari yake ya kielimu, na anasafiri, ameshakwenda mpaka kule Paris, na pia anatarajiwa kwenda mjini New York kwa sababu ya filamu hiyo. Na unakumbuka kama kulikuwa na story na kama hii ya mzee Maruge, Kemani Maruge.
Alikuwa na miaka mingapi Maruge?
Maruge alikuwa 70 na kitu. Lakini huyu sasa kavunja rekodi.
98.
98 kwa kweli.
Amekwisha miaka miwili kufika 100. Basi ni mambo mazuri na kuonesha kwamba wengine wote walio chini ya umri huo wana kila haki ya kuenda shuleni na kusoma.
Tuambie kama nini kinachoendelea kuhusu YouTube. Baadaye kidogo.
another day. Maybe all our friends, you'll find your faith in this place. We're gonna live all day, living day by day, by day, by day, 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 day. Fole, 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 the anxiety is killing me now. I'm gonna need you to hold me, please don't control me. The anxiety is killing me now.
Nakwambia ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Huyo ni Zavara Savara kutoka Sauti Soul, akiwa ni mmoja wa waimbaji wa Sauti Soul ambaye amekuwa akishirikiana kwa muda mrefu na BN Ami na vile vile Willis Chimano. Kuna kundi hili ambalo liliundwa mwaka wa 2005, na sasa hivi kila mmoja anaonekana kuenda na wimbo wake. Sasa huyu ni wimbo wa Savara akiwa peke yake, lakini ni kutoka kundi la Sauti Soul. Kama nilivyokutokezea ni kwamba nchini Rwanda kumekuwa na mambo, hali ya vuta ni kuvute kati ya serikali na sana sana wana YouTube na pia watetezi wa haki za binadamu. Na ripoti ya Jumatano kutoka shirika la kutetea haki za binadamu ya Human Rights Watch inasema kwamba viongozi wa upinzani pamoja na wachambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Rwanda wamekuwa kikamatwa na serikali kutokana na kujieleza au kutoa maoni yao, ukionekana kuwa mwenendo wa kutokumbatia ukosoaji wa aina yoyote ule kwa upande wa serikali. Basi Human Rights Watch kwenye ripoti yake imesema kwamba imefuatilia kwa karibu sana nyaraka kutoka mahakamani pamoja na maamuzi ya majaji dhidi ya watu kadhaa wa Rwanda ambao mwisho wameishia kwenye jela, wakitaka mfumo wa sheria, wakiutaja kuwa mfumo wa sheria na ukandamizaji au ukiukaji wa sheria. Lakini kuna baadhi ya wanaozungumza kule na maoni yao, na mmoja wao ni Tom Dahiro ambaye ni mwanahabari na pia mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Yeye kwa upande wake anasema nini baada ya ripoti hii ya Human Rights Watch?
Wengi wao sio waandishi wa habari. Leo hii mtu anasema kwa sababu YouTube haina haihitaji kuwepo, na wao wanajiita waandishi wa habari, lakini wengi wao sio waandishi wa habari. Anawaita waandishi wa habari, nadhani hajui kitu anachokisema. Kuwa YouTube haimfanyi mtu kuwa mwandishi wa habari.
Basi wachunguzi hao wa Human Rights Watch wanasema kwamba kumekuwa na ukiukaji mkubwa wa uhuru wa kujieleza baada ya kutazama video kadhaa za YouTube zilizowekwa na baadhi ya wanahabari ambao sasa wanakabiliwa na mashtaka pamoja na mahojiano waliofanya na viongozi wa upinzani. Basi mratibu wa Human Rights Watch tawi la Afrika, Lewis Maj, amesema kwamba watu wa Rwanda hawana uhuru wa kujieleza, hasa pale wanapojaribu kukosoa serikali. Basi kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Al Jazeera, Maj amesema kwamba mamlaka zinachagua neno moja tu kwenye video za YouTube BMJ na kutumia neno hilo sasa kukufungulia mashtaka. Yani wanasema katika ile hadithi yote wanatafuta sehemu fulani ya video, ikikamatwa hiyo sasa inakuwa kesi yako inaanzia hapo. Basi Human Rights imeangazia kesi dhidi ya mwana YouTube maarufu kwa jina Dieudonne Ninosenga, maarufu kama Siuma Hassan, ambaye ana zaidi ya wafuasi milioni 15 kwenye YouTube. Na wanasema kwamba huyu jamaa mwenye YouTube yake inajulikana kama Ishema TV amekuwa na ushawishi mbaya wa kupotosha ambao unaibua masuala ya vita vya kimbari ama vita vya halaiki vilivyotokea. Sasa jamaa amestakiwa huyu, na mwaka uliopita mwezi Novemba alifungwa, alipewa kifungo cha miaka 7 baada ya rufaa yake kusikilizwa. Kwa hivyo sasa Human Rights inasema kwamba wapewe uhuru wale wana YouTube wajieleze, kwa sababu inaonekana kama kuna ukandamizi. Lakini upande wa serikali kumetokea neno pia. Serikali imesema kupitia msemaji wake Yolande Makolo kwamba imekanusha madai yote ya Human Rights Watch, na badala yake kutetea mfumo wa sheria nchini humo, ikisema kwamba kila mmoja yuko chini ya sheria na kwamba wataajibishwa kwa mujibu wa sheria, na wakamwe serikali haitaruhusu mtu yoyote kuchochea.
Hatari sana kama unajua ndo mambo ya waandishi wa habari, vyombo vya habari ndivyo vilichochea kwa wakati mmoja hata yale yaliyotokea mwaka 1994. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA Express, kutoka Washington.
Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kumbuka kwamba yote haya pia yanapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya, bila kusahau Radio Chuchu na Radio Rakove kule DRC, na pia vile vile UBC nchini Uganda, miongoni mwa washirika wengine wetu wengi. Sasa tupate habari za dunia. Muzika. Wizara ya mambo ya nje ya Russia imesema Alhamisi kwamba kuipa Ukraine mifumo ya ulinzi wa anga kama ilivyoombwa na rais wa Ukraine katika bunge la Marekani siku moja kabla itakuwa sababu ya kuvuruga usalama na haiwezi kuleta amani nchini humo kamwe. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumatano aliwasihi wabunge wa Marekani kuongeza juhudi zaidi ili kuilinda nchi yake dhidi ya uvamizi wa Russia, akiomba kuwekwa eneo ambalo ni marufuku kwa ndege za Russia kuruka na kuomba ndege za mifumo ya ulinzi.
Wakati huo huo, Kremlin imesema hii leo Alhamisi kwamba inaweka nguvu zake zote kwenye mazungumzo ili kupatikana makubaliano ya amani na Ukraine, jambo ambalo litapelekea Russia kusitisha operesheni za kijeshi nchini humo. Msemaji wa Kremlin, Dmitry Peskov, amesema ujumbe wetu unafanya juhudi kubwa na unaonyesha utashi wa kufikia makubaliano kuliko upande mwingine, kufikia mkataba, kuheshimu vipengele vyake vyote na kuutekeleza itasimamisha mara moja kile ambacho kinafanyika, ameongeza.
Utawala wa kijeshi nchini Mali Jumatano usiku umeamuru vyombo vya habari vya Ufaransa, Radio RFI na televisheni ya France 24 kutopeperusha tena matangazo yao nchini humo, ikilalamikia kuwa vyombo hivyo vya habari vilishutumu kwa uongo jeshi la Mali kufanya unyanyasaji. Msemaji wa jeshi Kanali Abdoulaye Maiga amesema serikali ya Bamako inakanusha kabisa shutuma hizo za uongo dhidi ya jeshi jasiri la Mali ama FAMA. Maiga ameongeza kuwa utawala wa kijeshi umeanzisha mchakato wa kusitisha matangazo ya RFI na France 24 hadi itakapotolewa taarifa nyingine.
Na watu wanaoshukiwa kuwa wanajihadi wameshambulia basi na lori moja nchini Niger na kuua watu 21 katika eneo la kusini magharibi la Tillaberi karibu na Burkina Faso, kwa mujibu wa vyombo vya habari na vile vya usalama katika eneo hilo. Chanzo kimesema shambulio la kigaidi la Jumatano la siri ambalo lilifanywa na watu wenye silaha nzito waliokuwa kwenye pikipiki na ndani ya gari liliua watu 19 waliokuwa wanasafiri kwa basi wakiwemo maafisa wawili wa polisi.
La suerte fina pero le gusta el mafioso. Si está con alguien es porque es muy poderoso. No le gustan los gangster falsos. Está muy dura para tener atraso. Mi sello carga en el pasaporte. Está encima que ya no hay quien la soporte. Tiene su ganga, tiene su corte. Y la respetan todo y todo.
Nakwambia mambo safi sana, Rayvanny na Maluma, wimbo Tetema. Najua wengi sana mnafahamu Rayvanny, lakini kuna wale labda hawafahamu huyu Maluma ni nani sana. Maluma kidogo tu nikwambie, BMJ, huyu ni mwanamuziki kutoka Colombia hapa tu karibu Marekani, kwa jina Juan Luis Londono. Na alizaliwa Januari mwaka wa 1994 akijulikana kama Maluma jina la kisanii. Na kijana huyu alianza kuimba akiwa mdogo sana kwenye mji wa Medellin, mji mkubwa wa Colombia. Na akiwa na miaka takriban 12 hivi alitoa album yake ya kwanza kwa jina Magia, na hapo mwaka wa 2012 akawa sasa ana album yake. Kuanzia hapo mwaka wa 2015 jamaa alitoa album nyingine kwa jina Pretty Boy Dirty Boy, ambaye kuanzia hapo akaanza kupata kushirikiana na wasanii wa nguvu kote ulimwenguni akiwemo Rayvanny na wengine wengi. Ah, mambo ndio hayo, lakini tuelekee barazani sasa.
Safi kabisa. Msikilizaji, unaendelea kutembea ama kusafiri na VOA Express hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Umewajia ule wakati ambapo huwa tunakushirikisha wewe msikilizaji kwa njia ya simu na vile vile kupitia mitandao yetu ya kijamii. Tuangalie kwenye barazani, tunauliza, je, wanafunzi wa shule za sekondari waruhusiwe kutumia simu za mikononi madarasani? Wanajibu kweli kweli, lakini kabla
nakwambia, kabla tufike hapo, tuende kwenye laini ya simu kwanza. Karibu sana kwenye barazani, sema jina, sehemu unakotokea na ujieleze kuhusiana na hoja hii.
Kwa jina naitwa Mohamed Shabani, napatikana Urambo, Tabora. Nitajia kauli yangu kwamba haifai kabisa kuwa na simu shuleni, sababu simu ndio inasababisha matatizo makubwa. Sababu simu muda mwingi atakuwa anawaza tu masuala ya kihuni, kuchati, muda wote anakuwa ni kuchati, yani anawaza vitu vya kipumbavu. Kwa hiyo kwa kweli ndio maana nikasema haifai kabisa. kwa maoni yangu mimi ni kweli haifai kabisa mwanafunzi wa shule ya sekondari kuwa na simu.
Na wakati mwingine labda kuna baadhi ya wazazi wanasema kwamba simu yenyewe inasaidia katika hali ya usalama, labda yule mwanafunzi akiwa na matatizo au nini atawasiliana na wazazi. Hapo utasemaje Mohamed?
Hapana, yani hapo ni afadhali hata kama kuna baadhi ya kitu kama waombe simu kama ni kwa msaada, kama na matatizo ya kifamilia basi aombe kwa mwalimu. Lakini kwa upande wa shuleni kwapo kweli na muhimu, lakini muhimu sasa kwa matumizi ya mtoto wa kike, unajikuta anaingia kwenye vishawishi kupitia simu.
Na hufiki,
unakuta hata baadhi ya wanafunzi paka unakuta ana simu anamiliki, lakini unakuta hata mzazi hajui, lakini anakuwa anafanyia mambo ya miaki huni tu.
Na haufikiri kwamba kuna baadhi ya wanafunzi wanatumia labda internet kufanya utafiti wa kielimu?
Ni kweli internet inasaidia, lakini kwa upande wa wanafunzi wengi unakuta tu anaingia kwenye magrupu ya mambo ya ajabu ajabu, sio kwamba eti itakuwa ina mchango mkubwa, lakini sana anakuta anaingia kwenye matumizi ambayo sio sahihi.
Sasa unasikia mambo hayo Kamau hapo, na hata kabla hatujasoma hayo walioandika kwenye kwenye mitandao ya kijamii, nimeona kule Uganda, wakati nikija hapa nimeona kwenye magazeti ya Uganda wanasema ni kama msukumo umekuwepo kwa serikali kadhaa, lakini sasa wamesema wanasitisha kwa muda mpaka kuwekwe mikakati
kudhibiti
hali hiyo
za mkononi.
Lakini walikuwa wameshafungua kwamba wanafunzi wanaweza enda nazo, lakini wameona hatari zilizopo. Lakini huyu wako Aero Durase ni kama tu unavyomueleza huyo hapo Kamau, ni kwamba anasema maoni yangu, simu iko na video, Facebook, WhatsApp zitawaletea madhara makubwa. Simu haina video, pia haina internet, wataweza kupata madhara aina nyingi, na watawasiliana na wazazi wao. Hapa amechanganya mambo, lakini nafikiri ujumbe unafika.
Philbert Jonathan Kenshambi anasema kwamba yuko kule Kagera. Anasema wanafunzi wa shule za sekondari kutumia simu za mkononi darasani, hapana. Maana hizo simu zitawapoteza, badala ya kusoma wataingiza akili zao kwingine. Maana simu ina mambo mengi hata ya NASA. Basi yeye kwake anapinga.
Na Masanja Kanone ana maoni tofauti kidogo, anasema mwanafunzi anayeruhusiwa kuwa na simu ya mkononi ni wa chuo tu, ila kuanzia msingi sekondari hao ni marufuku kabisa, wala hawatakiwi kuzigusa.
Kweli kabisa. Kabla ya kwenda kwenye muziki, naona Magabe Mkono Magori anasema yuko kule Mara, Tanzania. Anasema hapana kamwe wasiruhusiwe, wakiruhusiwa mimba zitaongezeka, maana simu zina vishawishi vingi kuelekea kwenye mambo hayo. Ni mambo tu baadhi, na ni maoni mengi sana, muda hauturuhusu kuyasoma yote. Nawashukuru wote ambao wameendelea kuchangia kwenye Facebook. Lakini sasa namkaribisha Bruce Melody akishirikiana na Harmonize, wanasema Totally Crazy ndani ya VOA Express.
Twende kama
crazy, drop your love on me, shorty. DJ wanna play my song. So next time, try to remember 24/7 meaning no man. Totally crazy to be real. Come do me slowly to the baseline. I think it's midnight. Huku wanangu wamependa na bacheza. Na ulivo vao kapendeza. Kifupi leo metuweza. Oh my lady, get your name down. Totally crazy, my heart is for you. I'm feeling drugs, don't do that, don't do that. Baby, don't confuse me, stay with me, see honey. Totally crazy, stay with me.
Bruce Melody, how are you speaking and harmonize? Labda kidogo pia nikueleze kuhusu Melody kidogo. Huyu ni mwanamuziki kutoka Rwanda, aliyezaliwa mwaka 1992, na yeye amekuwa ni mwandishi wa nyimbo safi sana kutoka Rwanda. Na pia vile vile ni vizuri kujua kwamba yeye ndiye mwenye lebo ya muziki kwa jina Igitangaza kutoka Rwanda, na vile vile ni balozi wa Kigali Arena na Food Bundles, kampuni ya chakula nchini Rwanda. Mambo safi sana. Tukiendelea kujifahamisha zaidi kuhusu wasanii wa Afrika Mashariki na Kati ndani ya VOA Express.
Bila shaka kama huyo Bruce Melody na hata yule wa kwanza, yule Maluma, nafikiri kama ningekuwa wewe ningewaambia wakununulie kopo la kahawa au chai au maziwa, kwa sababu umewajenga kweli kweli leo kwenye show. Lakini ndivyo hivyo, najua kama unapenda muziki sana. Na twende kwa mambo ya lifestyle, yani masuala ya maisha ya kawaida. Katika lifestyle hivi leo tunaangazia kuhusu ndoa ya jumuiya, ambayo ni sherehe ya harusi kwa pamoja, ambapo ni utamaduni ambao unafanyika hasa katika pwani ya Kenya. Inaelezwa kwamba mashirika ya kijamii hujitolea kugharamia shughuli hii kwa kukusanya wapenzi wenye dhamira ya kuhalalisha ndoa zao. Wakati mwingi anatueleza Salma Mohamed kwamba huwa hawa ni wanatokea katika jamii ambazo hazijiwezi sana. Tusikie Salma kuhusu lifestyle, mambo namna gani.
Mass wedding ni harusi ya pamoja ya watu wengi, na hii huwa inasaidia sana hususan wale walahoi, yani kule mashinani hususan, wako wale wamehalana come and stay, yani hawana ule uwezo wa kuwa waondoe harusi. So sisi huenda huwafuata watu kama wale, na tukawaeleza umuhimu wa harusi ni kuondoa ile zinaa, kwa sababu huwa wanazini, na sisi huwa tunataka wasiendelee kuzini. Tunachukua ile jukumu tuwasimamie kila kitu kile, kwanza makeup, chakula, dressing yao, mpengine makanzu, kila kitu, transport yao, kila kitu, paka makameraman nini, tuhakishe wao wameshafika, siku yao inakuwa kama siku ya watu wengine vile harusi inavyoondoka. Kwa sababu dini inasema kwamba watu waoane kwanza kihalali kabla waendelee kuishi tu, si sasa na ile kuishi tu kama come and stay. Wajua hii harusi wa bajeti yake huwa ni almost 500,000, na sisi katika shirika yetu sisi hatuna mdhamini, hatuna sponsor, huwa ni sisi wenyewe ndio tunachanga yule na wahisani tofauti tofauti. Lakini sasa inafikia mahali kama yeye ya matarisho, pengine kuna mtu ametu pledge alafu akose kutimiza ile pledge. So hiyo ni challenge ya kwanza. Challenge ya pili ni hiyo ya kuwa mpaka mahari ndio mtu aolewe. Kuna mabibi harusi wengine na bwana harusi, baba zao, wazazi wao wamekataa toa waolewe kwa sababu wanasema hawajamalizwa mahari. So wale wazazi wanasema paka wameka vikwazo, wanasema paka mahari ya hakishe yamelipwa ndio kama harusi ifanyike. So hiyo ikawa changamoto, leo ikabidi tuozeshe badala ya watu 50 tukozesha watu 16. Sisi pia tushajaribu paka kuenda kuongea na wale wazazi, tushaenda paka kule mashindani kukutana na wale wazazi wale mabwana harusi na mabibi harusi, lakini wale wazazi wa mabibi harusi wankataa, wanasema paka pesa ilipwe, mahari yao alipwe ndio waweze kukubali ile harusi.
Safi kabisa, safi kabisa. Ndio hao wanazungumza na hapo na Salma Mohamed, wanaeleza maoni yao. Sijui kama wao, kwa kifupi kabla hatujaangalia trending, unafikiri kuhusu vipi kuhusu mass wedding? Manake tushaona mpaka huko South Korea kunradi.
Nafikiri kwa njia moja au nyingine naona kama ni vizuri, kwa sababu watu wengi labda kumudu gharama ya harusi yao peke yao inakuwa ni vigumu. Sasa hii ikiwa tu wale wanandoa wanakuja mnaungana mkiwa wengine wengi, ile kitu wanasema cost of kufanya ile sherehe inaenda chini, inakuwa kwamba matumizi yanaenda kwa sababu
manake hizo harambee wanafanya
michango na nini inafunguka tu, na wengi labda wangetaka kufanya ndoa lakini labda hela zinakuwa zinaleta shida. Basi naona vizuri tupatane naye Patrick Nduimana atuletee baadhi ya yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Kwako Patrick Nduimana.
Katika habari zinazovuma kwenye mitandao ya kijamii leo tarehe 17 Machi, Carolina Bialawska mwenye umri wa miaka 23 kutoka Poland ameshinda taji la shindano la urembo la dunia Miss World 2021. Carolina amepokea taji hilo kutoka kwa Tony Ansing kutoka Jamaica, mrembo alishikilia taji hilo kwa muda mrefu zaidi katika historia ya shindano hilo la urembo duniani. Mshindi wa pili wa Miss World 2021 ni Shri Saini kutoka Marekani, na mshindi wa tatu ni Olivia Yates kutoka Ivory Coast. Shindano hilo kubwa la urembo duniani kwa mwaka huu limefanyika katika ukumbi wa muziki wa Coca-Cola ulioko San Juan huko Puerto Rico. Hapo awali shindano hilo la Miss World lilipangwa kufanyika Disemba 16 mwaka 2021 katika ukumbi wa Jose Miguel Agrelot Coliseum, lakini baadaye liratibiwa upya na kupangwa kufanyika Machi 16 mwaka huu. Mabadiliko hayo yalitokana na janga la COVID-19 ambapo nchi nyingi duniani zilikumbwa na janga hilo. Warembo 40 kutoka nchi mbalimbali duniani walishiriki katika kinyang'anyiro hicho ambapo 13 kati yao walifanikiwa kuingia 13 bora. Hamisa Mobeto ni mwanamitindo wa kimataifa, msanii wa Bongo Flava na mjasiriamali ambaye moja ya mambo anayoyapenda ni pamoja na kuonekana mrembo hasa kwenye mitandao ya kijamii, ambako huko ndiko hujipatia madili kibao ya ubalozi, Global Publishers imeandika. Kwa muda mrefu wafuasi wa Hamisa wameamini kuwa ana uhusiano wa kimapenzi na rapa wa Marekani Rick Ross, lakini hapo katikati ni kama mawasiliano yalikatika baada ya kukutana na kuachana kule Dubai mwishoni mwa mwaka jana. Hata hivyo, mawasiliano yamerejea na wanaendelea pale walipoishia baada ya kuanza kusifiana kwenye kurasa zao za Instagram. Hii ni baada ya juzi Hamisa kuposti picha yake matata ambapo Rick Ross alikuwa wa kwanza kuweka maoni akimuita Hamisa my baby, huku Hamisa kijibu mapigo I miss you. Na kutoka kwenye ukurasa wa Instagram wa msanii nguli wa Bongo Flava, Hamisi Baba H Baba ameandika, Diamond Platinum ndio mwanamuziki bora Afrika na sio namba tatu, ni namba moja, ila wamekosea kiubinadamu, tumewasamehe. Diamond sio msanii maarufu, ni mwanamuziki mkubwa Afrika. Umaarufu, hata mimi ni maarufu, ila Diamond ni mwanamuziki mkubwa Afrika na duniani. Tunajivunia hilo na kujibu kama ifuatavyo, kaka yangu unasema ni maarufu tu sio bora. Ni hayo tu kuhusu yavuma ya mitandaoni kwa leo.
Asante sana Patrick kwa baadhi yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Kwako BMJ.
Ni tumalizie na swali la leo. Tumeuliza, baadhi ya wachambuzi wanasema Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya anataka viongozi wa upinzani Raila Odinga achaguliwe rais ili Uhuru mwenyewe aendelee kuongoza nchi hiyo kichini chini. Tukauliza, nini maoni yako? Na wamejimwaga kwa wingi. Hebu tusome machache kabla hatujafunga.
Kueleza yamemwagika kabisa hapa. Kuna Murunga Moses ambaye ameandika kwa kimombo lakini nitajaribu sana kutafsiri. Anasema Raila has admitted. Raila amekubali kwamba iwapo atachaguliwa basi atakuwa kimuomba Uhuru ushauri wa kuendesha nchi au kuendeleza nchi. Basi hicho ni kiashiria kwamba anataka kubaki pembeni kwenye utawala.
Na huyu Musa Malu Mba Kahoyi anasema, ukiona kwa mbali kama kuna maelewano ya chini kwa chini, ni makubaliano yao Kenya itakuwa ni kama kule DRC ya sasa. Felix Tshisekedi na Joseph Kabila, yule ambaye ni rais mstaafu.
Inawezekana, lakini hata hivyo ni yeye Raila ndiye mwenyewe ameweka wazi kuwa akichaguliwa atamteua Uhuru kuwa mshauri wake wa karibu. Na pia ninachokifahamu mimi ni kuwa upinzani usiwe na mgawanyiko, basi atawekwa kwenye upinzani na ndivyo mambo yalivyo. Ni Admarasi Kaku.
Endelea msikilizaji kuchangia kwenye ukurasa wetu wa Facebook na kwingineko kwenye mitandao ya kijamii. Tunakamilisha matangazo yetu ya VOA Express. Yamesimamiwa na Khadija Riyami, mwelekezi wetu hapa kama kawaida ni Aida Isa. Mimi naitwa BMJ Mwili, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Tunakutakia siku njema iliyosalia, tuonane siku nyingine panapo majaliwa.
I'm gonna need you to hold me. Please don't.